Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk a takisto fanúšikov Kam si to kopol. Je rok 26 a pred nami 66. epizóda Kam si to kopol. Samozrejme, tu nemôže chýbať Jaso, ale na prvú epizódu, respektíve do prvej epizódy Kam si to kopol, sme si dnes pozvali Rastia Bôžika. Vítaj u nás.
Ďakujem za znovu pozvanie a som tu rád. A rád prídem stále.
Momentálne už ako bývalý asistent Ružomberka, respektíve asistent trénera. Takže čo sa stalo?
No tak myslím, že vo futbale sa to stáva, že takéto rošady prídu. Takže vstupoval som do nového projektu. Boli sme si noví, dá sa povedať, ja aj klub, ja aj tréner. A časom to prišlo, že mali sme možno že iný názor, iný pohľad na futbal a z hľadiska toho, že chceme, aby sa tým rozvíjal, klub aby sa rozvíjal, tak sme sa rozhodli týmto smerom.
Prekvapilo ťa to, keď si sa dozvedel, že už nebudeš pokračovať v Ružomberku?
Nie, tak ono, s tým som tam išiel. Išiel som do rizika, či to pôjde, viete, to vždy býva. Keď príde tréner a vyberie si svoj nový realizačný tým, alebo teda niekoho nového do ňoho, že môže sa toto stať. Takže som išiel aj s tým, takže neprekvapilo ma to. Očakávania sú jedna vec, ale musíte rátať aj s týmto, veď nie sme o futbale prvý rok.
Mhm. Ale tak na druhej strane aspoň ťa potešilo, že sa nemusíš trepať takú diaľku zase do Ružomberka. Nie? Aj keď Višňové je otvorené, takže je to kratšie.
Ja som nechodil cez Višňové.
Na korčuliach možno.
Aj na korčuliach. Teraz by to bolo možno, že aj na normálnych. U nás diaľku, ako zažil som už aj vzdialenejšie destinácie, takže vôbec, viete, futbalový život je taký, kde veľa cestujete. Bohužiaľ. Nevyberáte si veľmi, či je to tam alebo tam a keď máte možnosť, tak pôjdete do toho, čo vám sedí. A vzdialenosti už ten samotný futbal je cestovanie. Tak preto.
Ty si sa vrátil vlastne po dlhej dobe na Slovensko. Ako hodnotíš tento vlastne návrat naspäť na slovenské lavičky?
Trvalo to pol roka, takže...
Nie je to prvýkrát. Určite, či to bola Nitra Šamorín, alebo teraz Ružomberok, takže ja som tomu veľmi rád, pretože zostať na jednom mieste alebo v jednej lige tiež nie je dobré. A ja to hodnotím veľmi pozitívne, pretože ja som spomínal dávnejšie, že pre mňa sklbiť Áziu s Európou je optimálna vec. Ja to takto žijem, ja to takto mám. A určite som rád vždy sa vrátiť do ligy prvej alebo druhej, do toho európskeho futbalu. A je to už len profesionálna povinnosť a spestrenie takisto, takže ja som úplne v poriadku s týmto.
Sklbil si Áziu s Európou a s Liptovom, hej. Takže išiel si tam s nejakými očakávaniami do Ružomberka, takže naplnili sa tie tvoje očakávania z toho, čo máš zažité, teda za toho pol roka, ktorý si strávil na tej lavičke popri trénerovi Smetanovi?
Tak áno, aj som častočne vedel, do čoho idem, pretože bol som tam chvíľu na stáži. Takže tie očakávania sa naplnili, niektoré určite. A hlavne to, že som videl, ako sa znovu pracuje v realizačných tímoch, ako tá zmena prišla. Zlejská práce v realizačných tímoch, technológií, prístupe v našej lige. Takže tie očakávania sa naplní v tomto smere. Či je to už krátkodobé pôsobenie ako toto, alebo dlhodobejšie, tak samozrejme, bolo to kratšie, ale ja to beriem len a len pozitívne. Tie negatívne veci si dávam na kraj a nech ma to posunie ďalej a utvrdzuje v tom, čo je dôležité v tejto práci, že odbornosť je určite dôležitá a ktorá je závislá na charaktere ľudí a vzťahoch a ten charakter a tá odbornosť musí ísť ruka v ruke, pretože môžete byť dobrý odborník a charakter nemusí byť taký, aký by mal možno z hľadiska vzťahu k ostatným a opačne, čiže malo by to ísť ruka v ruke a dôležité sú vzťahy medzi hráčmi, trénermi, vedením, manažmentom, ktoré posúvajú naozaj túto odbornosť do tej sféry, ktorá vám prinesie výsledok a dobrý výkon.
Kebyže to môžeš porovnať s tou Áziou, že vlastne tieto ľudské vzťahy a komunikácia a všetko okolo toho, lebo ten, pardon, ten futbal v Ázii, keď sa porovná s Európou, samozrejme Európa sa berie ako špička, ale teda keď to môžeš takto porovnať so Slovenskom?
Bez rozdielu. Musíte mať charakter, odbornosť a to sa nosí všade na svete. Veď predsa všetci sme ľudia, takže na základe tohoto vy neviete sa zrazu prevteliť. Môžete zahrať určitú formu na určitý čas, že toto by som chcel robiť asi ako to niekto iný robil. Samozrejme najlepšie zostať sebou a ukázať to, čo je, lebo stále sa hrať na niekoho, to sa nedá. Takže byť stále rovnakým. Aj v zahraničí, aj tu, myslím, že na Slovensku je ten správny kľúč, ktorým sa môžete pohnúť dopredu a udržať si to stabilne.
Mám tu poznačenú otázku. Spolupráca s Ondřejom Smetanom, s trénerom MFK Ružomberok, tak bol si teda po jeho boku pol roka, takže ako môžeš hodnotiť túto spoluprácu?
Tak ja by som začal asi tým, že každý hlavný tréner je pod kontinuálnym tlakom. Ten kontinuálny tlak znamená to, že aj keď ste doma, tak myslíte na futbal, a keď ste na ihrisku alebo v práci, tak takisto myslíte na futbal. Keď ste doma, máte kľud, takže vás môžu napadnúť rôzne myšlienky, ktoré si prinesiete na ihrisko. Máte kľud rozmýšľať, už keď ste tam v práci a na ihrisku, tam už ten kľud nemáte, už rozhodujete na základe veci, ktoré sú okolo vás, reagujete. Takže každý tréner prechádza určitým kontinuálnym tlakom, ako asistent alebo realizačný tým, ktorý sedíte pol metra vedľa neho, ten tlak je úplne iný. Mm-hmm. No a ten každý, ten hlavný tréner to nejakým spôsobom filtruje. Teraz hovorím o všeobecnej rovine a prenáša na svoje okolie. Tak ako každý z nás. Plus, keď ste tréner zo zahraničia, ja sám som to zažil, že prichádzate z inej krajiny, tak prídete do prostredia, kde prakticky ste prinesení a chcete dokázať, že ste lepší ako domáci. Už ako hráči legionári, alebo aj tréneri. A stáva sa to hlavne v prvých obdobiach trénerskej kariéry, pokiaľ idete trénovať do zahraničia, že ste viazaní takisto aj na svoju domovinu alebo z prostredia, odkiaľ pochádzate. A takisto chcete potvrdiť, že sa vám tam darí. Čiže prakticky máte dvojitý tlak, možno je to podvedomie a ste viazaní k tomuto. A potom vznikajú tu také veci, že chcete samozrejme ako každý tréner implementovať svoj systém, dokázať to, že ste zahraniční, že ste lepší. Tým pádom to vaše prostredie vytrhávate z komfortnej zóny a tam vzniká, dá sa povedať, diskomfort tretie plochy, alebo možno aj pozitívne, lebo bez tlaku sa pracovať nedá. Pokiaľ nevytvoríte tlak na hráčov a okolie, aby sa posúvalo, tak asi ťažko budete dosahovať výsledky. To je nám všetkým známe. Teraz je otázka, do akej miery to vyšpičkujete a či toto prostredie vydrží tak, aby podávalo optimálne výkony. Takže aj v tomto prípade je to náročný tréner, je náročný na seba, na prostredie okolo neho, je až v úvodzovkách zažratý do systémov a zmien a variácií, takže bolo to náročné určite pracovať po jeho boku.
V dnešnej dobe ale častokrát vidíme, že keď tréner niekam príde, tak si prinesie aj svoj tím ľudí okolo seba. Ako veľmi v dnešnej dobe, alebo dokáže jedna osoba viesť to celé iba podľa seba? Lebo videli sme aj, keď odišiel z Trnavy tréner Gašparík, tak si zobral so sebou aj viacerých kolegov. Takže v dnešnej dobe mi to príde ako neviem, pretláčanie si seba sa, alebo ja neviem, ako to povedať, ale asi viete, čo myslím.
Pokiaľ idete niekam, už dokonca sú aj týmy, väčšie týmy, ktoré vás, naozaj vážne týmy, ktoré vás nezoberú samého. A vedia prečo. No nemôžeš tu prísť sám. My nemáme čas na to, aby si školil niekoho. Alebo nastavoval na svoj obraz. Čiže už v takomto leveli, takéto úrovni, by sa patrilo, aby si ten hlavný tréner doniesol niekoho, niekoľkých ľudí, alebo aspoň jedného niekoho, kto mu môže rýchlo pomôcť, nemusí hľadať alebo spoznávať sa, na to nie je čas. Čiže okamžite ten efekt tej práce môže nastať a môže tá práca fungovať bez nejakých zádrhelov, keďže mám okolo seba ľudí. Čím viac ich mám, tým by to bolo ako teoreticky lepšie, pretože nemusím nastavovať, pozerať sa, či to naozaj je urobené, to, čo by som chcel. A, no má to veľa háčikov. Samozrejme, je to jedna vec, je spolupráca vnútri realizačného tímu, kde to môže ísť fajn, a druhá vec sú výsledky. Napríklad, keď si pozrite Patrika Kluiferta v Indonézii, mal sa sebou 12 ľudí a nakoniec všetci odišli, skoro všetci. Extrém je, keď idete sám. Čiže určite tam niečo v tom bude, aby ste mali svoj realizačný tím, alebo aspoň jedného, dvoch. Záleží. Samozrejme, keď idete do nejakej zo všetko úctou druhej ligy, tretej ligy, tak asi 5 ľudí nepriniesiete so sebou, ale ideálne je určite mať niekoho, s kým si rozumiete.
No a vieme, že v Ružomberku sa tam tí asistenti dosť často menia. Alebo teda, no, hlavne no, pri trénerovi.
Že nie je to nič neobvyklé, skrátka, keď sa vymení.
Je to proces asi hľadania si toho optimálneho, tej optimálnej spolupráce, ktorá mala by viesť k tomu, že raz sa to ukotví a bude sa pokračovať spolu. Ja hovorím o všeobecnej rovine, jasne. Hej, čiže ja nebudem rozprávať o tom, že kde čo, ale toto je ten proces. Aby sme pochopili všetci, že to je ten proces hľadania si optimálnej úrovne spolupráce realizačných tímov.
Keď som si tu ešte pozrel vyjadrenie trenera Smetanu k tebe, čítal som to teda na oficiálnom webe MFK Ružomberok, tam povedal, že mne osobne je to ľúto, lebo sa nám dobre spolupracovalo, je to pracovitý, kvalitný, slušný človek, mal veľa dobrých vzťahov s ostatnými tímami, manažermi, trenermi, chcel by som sa mu poďakovať za spoluprácu, bola to dobrá vzájomná spolupráca. Ja viem, že teraz už nie si v MFK Ružomberok, že už si dá sa teda povedať na voľnej nohe, ale keď je takéto nejaké vyjadrenie, tak ako to je aspoň celkom dobré sivičko pre ostatných možných záujemcov, ktorí by, ja neviem, hľadali niekoho do realizačného tímu pre jeho rozšírenie, tak myslím si, že toto je určite dobrá poznámka na tvoju adresu.
Určite, ja mu za to takisto ďakujem. Ja som sa tiež veľa naučil z týchto situácií, aj od neho, aj tam, takže ďakujem aj jemu za to, touto cestou, a čo k tomu dodať, ideme ďalej. Myslím si, že ďalej to asi nie je potrebné až tak rozoberať. Vieme, medzi sebou máme vzťah, takže je to OK, a ja som, dá sa povedať, v tejto situácii rád, že je to takto, ako to je.
Už si mal nejakú možnosť alebo priestor na to porozmýšľať nad tým, že akým smerom sa vybrať teraz, alebo si nechávaš jednoducho teraz možno, že nejakých pár dní len tak si trošku oddychnúť, prečistiť myseľ, aby...
Ale vieme, že v Manchestri teraz je voľná stolička, tak iba, či by si si to vedel predstaviť?
Toto sa kolegovia trošku si
pripravil si sa na mňa prekvapenie, výborne, takže dobre, bol by som rád aj za takýto job.
Máš tam inak, ak si si všimol, tak je tam aj RB pre teba, že je to Rasťo Božík.
Všimol som si,
je to
všimol som
to,
si, ďakujem,
je to tip-top.
Ďakujem pekne, že ste ma dali takto, môžete im to poslať, ako moji agenti, parádne ste zareagovali, to som nečakal. Plán B, mám plán B.
No, my sme ti ho už teraz nadhodili.
Toto je ten plán B. Takže uvidíme, čo príde. Nie je ešte rozhodnuté ďalej, ale tak nejaké lastovičky lietajú už. Pokiaľ to nie je potvrdené, ťažko povedať teraz, že čo bude. V každom prípade čakal som, že táto otázka príde asi na konci. Že čo ďalej je, tak asi by som hľadal priestor, kde sa môžem podieľať na rozhodnutiach či už realizačného tímu, či už klubu samotného, kde myšlienka má váhu. To som vždycky chcel, aby to nebolo len vykonávanie niečoho. Takže asi týmto smerom a uvidíme, čo príde alebo nepríde. Nie je ešte to rozhodnuté ani vykryštalizované do budúcnosti. Taký futbol je život a je stred sezóny, to si musíme uvedomiť. Je január, kde všetci začali prípraviť, takže vidíte už tie rošady, ktoré prebiehajú v médiách, kto ide kam, či už hráči alebo tréneri, o tých, čo viete, viete, pretože reklama je reklama. A tých, čo neviete, tí si ju asi nezaplatili. Takže nemám presnú odpoveď, ale ďakujem za túto.
Ešte možno, že také slovičko ku trénerovi Smetanovi. Mám tu poznámku, že či je dobre, že vedenie Ružomberka ho podržalo aj v tých ťažkých momentoch, lebo predsa len vieme, kde ste sa nachádzali po úvodných 5-6 kolách, potom prišiel ten zlom, začalo sa vám dariť a posúvali ste sa čoraz vyššie v tabulke. A neviem, mám taký pocit, že keby to bol možno, že iný trenér, tak už by tam dávno nebol. Pretože 5 prehier v prvých 5 kolách, tak to by len tak niekto neustal.
No, ja som v zásade proti vyhadzovaniu trénerov. Pretože vyhodenie trénera je viac prehra manažmentu ako trénera samotného. A tu je ten základný kameň, že keď si teda toho trénera zle vyberiete, tak potom to tak asi vypáli. A ten výber trénera je dôležitý. V tomto prípade ja som už robil, myslím, že interview pre Ružomberské noviny alebo niečo také to bolo, kde sa ma túto otázku tiež pýtali a ja si myslím, že to bolo správne a to aj ukázalo ďalej, ale k tým zápasom tam je trošku hlbší scenár, pretože tam rôzne okolnosti do toho vyplynuli a aj štýly tých mustiev, na ktorých sa narazilo v prvých 5 kolách, alebo spôsob hry takisto, štýl začína a pokračuje spôsobom hry, si nesadli. Mm. Plus, že to bolo novotvoriace sa mužstvo, dá sa povedať v rôznych odchodoch, ako v Ružomberku častým javom, a aj skutočnosť, že tam boli červené karty. Keď si pozriete, tak s Trnavou sa nevyhralo v týchto dvoch zápasoch spoločných. Keď si pozriete, s Dunajskou Stredou sa nevyhralo v týchto zápasoch spoločných. Zase ovplyvnil to červené karty, ale spôsob hry asi nesadol tomu Ružomberku proti týmto tímom. Takisto ďalšie výsledky, so Skalicou sa nevyhralo, s Michalovcami sa nevyhralo. Čiže tá bilancia v tých dvoch zápasoch, nie je to náhoda, si myslím, lebo ten štýl hry nie je taký, aby boli z toho body na týchto súperov. A naopak, na súperov, ako je Trenčín, bilancia vzájomná, sa neprehralo. Žilina sa neprehralo. Hej, čiže Slovan zatiaľ jedna sa neprehralo. A má to spoločné znaky. Vysvetlím, čo tým myslím. Proste, keď sa prehralo v tejto zájomnej dvojbilancii, si myslím, že ten súper vedel využiť slabé stránky Ružomberka, či už využitie toho systému, alebo odkrytie, objavenie priestoru, kde boli voľné priestory v tom systéme. Alebo samozrejme hráckou kvalitou plus tie červené karty, takže
plus do toho aj zranenia.
Boli. Zranenia, takisto samozrejme jedno s druhým, tam je veľa faktorov. A naopak týmy, ktoré boli, nechcelo sa im možno tak brániť, ako Trenčín, Žilina, Slovan, ktorí narazili na dosť tvrdú obranu Ružomberka, ktorou trén Smetana je známy, tak mali problém prejsť. Nechcelo sa im až tak brániť, tak behať, až tak hrať ten špinavší futbal a doplatili na to tým, že stratili s nami body a poprehrávali. Takže ja vidím to v tomto viac ako v tých detailoch. Áno, tie tam samozrejme prídu. Keď si pozriete, tak fakt tá bilancia potvrdzuje, čo som povedal aj v takomto krátkodobom dvojzápase, že to stále to isté. Uh-huh. Hej, 50-50 je Komárno a Podbrezová. Podbrezová, to bol systém na systém, dá sa povedať, že to sú také vyrovnané týmy s nami. Podbrezová v poslednej minute štandardná situácia a Komárno sme nehali vybrejkovať, teda vybrejkovali nás, keďže sme mali aj prevahu a všetko, ale na toto sme si nedali pozor, lebo to je viac menej ružomberská špecialita, viac brániť a tu, keď hráte a máte potvrdiť, že dominujete v tom zápase, tak to nie je až také. Tá špecialita Ružomberka je to trošku iný štýl. Takže tu by som asi zvládal tie veci a pozrieť sa na to, prečo tie výsledky boli takéto. Skôr ako forma hráčov, skôr tie štýly samotné a spôsob prevedenia, ktoré sa bude teraz možno v zime nejakým spôsobom meniť nie len v Ružomberku, ale aj v iných tímoch.
Aj v iných tímoch, ale napriek tomu treba priznať, že tá forma bola taká kolisavá. Nebolo to.
To si samozrejme môžeme aj ukázať ešte tu, ale máme jednu fotku, takýto moment práve z toho zápasu, ako si spomínal, z tehelného pola, čiže určite toto sa asi zapíše do pamäti, vyhrať na tehelku. Každopádne,
hlavne to bol ten váš magický týždeň, keď ste v jednom týždni dokázali, presne tak, dokázali ste vyhrať na tehelnom poli proti Slovanu Bratislava
a v Žiline.
A potom o pár dní v Žiline.
No.
Čiže to boli veľmi, veľmi dobré výsledky, ktoré vás tiež nakopli ešte k takým tým pozitívnejším výsledkám. Ale už teraz máme tú grafiku, takže...
Tu máme ten vývoj, vlastne, ktorý ste spomínali, že po prvých 5 kolách tam bolo 0 bodov, potom prišiel 1 bod, ale potom to už samozrejme bolo o niečo veselšie. Čo k tomu dodať?
Vyzerá to ako ťava, alebo ako kôň?
Áno. Každopádne, ale o to viac ma prekvapilo práve to, že si skončil vlastne v Ružomberku, pretože vyzerá to, že to začína dávať všetko nejako zmysel, že proste tie body sa zbierajú, Ružomberok sa postupne dáva vyššie a vyššie. Minulý rok sme takto riešili, že Ružomberok bol posledný a riešilo sa, že či bude práve on, kto vypadne. A...
Ono to, ako som povedal, tie štýly skôr na seba ako narazili, zbieranie, to mužstvo má silu zase. No. Je to pravidelný účastník, je to víťaz pohára spred 2 sezón. Mm-hmm. Ono to tam je, samozrejme, každé mužstvo má svoje špecifika alebo klub, kde sú určité problémy. Viete dobre, že ako to je v Ružomberku, je to československý klub a tak ďalej. Čiže každý klub má svoju špecificitu a nemôžeme povedať, že Ružomberok je špecifický. Každý klub je špecifický. Aj toto je špecifické a začalo sa v lete možno niečím novým. Teraz to pokračuje, tak myslím si, že táto krivka bude asi iná, keď príde po zimnej príprave. Čiže ja by som to videl trošku z inej nejakej strany.
OK.
Z inej nejakej strany to pozerať, či skončil, alebo nie, ja som len tiež časť mužstva. Ja nie som tá hlavička, čo ju tam máte, tam je veľa, veľa vecí, hej, čiže nezáleží výsledky len na jednom človeku, alebo tam je veľa vplyvov. Samozrejme, podielajte sa na to, preto ste platení, samozrejme, idete do toho, aj moja práca bola dosahovať výsledky. Mal som určité kompetencie, ktoré viedli k tomu, aby sa nám pomohlo, či to boli štandardné situácie a tak ďalej. Takže je to komplexnejšie trošku.
Ale tá forma bola kolisavá. Je to, myslíš, že iba tým výsledkom toho, že boli tam, ja neviem, červené karty, že proste chýbali tí hráči, ktorých ste potrebovali, plus sa objavili nejaké zranenia. Myslím, že Jano Hladík tiež vypadol. Vtedy to bolo naozaj najviac citeľné. A plus, neviem, čo ešte podľa teba mohlo byť za tým, pretože... Ružomberok, možno, že nepatrí medzi tie kluby, ktoré sa pohybujú, ja neviem, medzi prvou štvorkou, ale určite nepatrí medzi kluby, ktoré by sa mali pohybovať od, ja neviem, 10. 12. miesta. Teraz ste sa, Ružomberok sa dokázal dostať, vystreliť až vlastne ku tej hornej šestke, je tam iba 4 body rozdiel, ale v čom vidíš taký najväčší naozaj rozdiel v tom, lebo keď si aj spomínal, že bolo tam aj súboj nejakých taktík a takéto veci, takže ako to vidíš z tohto hľadiska, že aj na čom ešte zapracovať má ten Ružomberok, aby sa vyhol tomuto, čo sa mu stalo teda v tých prvých 6 kolách?
Tak určite ideálne zapracovať, vždycky sa môžete posilniť. To je jedna vec dôležitá, kde potrebujete vyvážiť svoju zostavu, už aj Manchester City sa posilňuje, každý sa posilňuje v tomto a vedia, kde ich tlačí topánka. Určite v tomto poučiť sa z týchto prvých 5-6 kôl, to takisto podľa analýzy sa vie, čo sa stalo. A toto myslím, že sú dva základné kamene. Keď toto ustoja, že sa nájdú zo pár správnych individualit, ktoré budú ako posily, čo je trošku problém, pretože viete dobre, že Ružomberok je tým, kde prichádzajú hráči menej kvalitní a odchádzajú ako kvalitnejší. Mm. Čiže tam sa vypracujú, to som chcel tým povedať. Čiže naozaj sme posily do základnej zostavy, myslím, že Ružomberok si ich vyrobí. Len musia nájsť správny materiál. Čo je teraz v strede súťaže veľmi ťažké. Čiže poučiť sa z toho leta veľmi, a to by som povedal, že to je také tajomstvo. V čom? Lebo teraz by som možno prezradzal pre opozíciu Ružomberka, že čo by asi mohli na nich, ale to sa vyvinie. Ešte je veľa, veľa času, týždňov, kde budú nastavovať či už taktiku, alebo individuality. Tieto dve veci sú tam. Individuality a taktika. Tam iné. Musíte vybrať správnych hráčov, ktorí uskutočnia ten spôsob hry. Preto som hovoril o štýle a spôsobe, kde to sadlo, kde to nesadlo. A keď si zoberieme, že bude mini turnaj, 4 zápasov, Prešov, Slovan, Podbrezová a koho tam máme ešte?
Prešov, Podbrezová, Slovan a Komárno. V Zlatých Moravciach.
No, takže...
Plnil si?
Možno, že nie. Takže toto bude tento mini turnaj. Na tento mini turnaj sa musia pripraviť. A keď som spomínal tie štýly, tak z Podbrezovej tam sa musí vyhrať. Myslím, že prvý zápas je Prešov, to sa musí vyhrať.
Áno, Prešov doma, Podbrezová vonku, Slovan doma, Komárno.
No, čiže z týchto, ja podľa mojich výpočtov, keďže je tam diera štvorbodová, no 9 bodov by vám mohlo teoreticky možno stačiť na to. Čiže to znamená, že keď, to neznamená, teraz ja hovorím, že Slovan sa prehrá alebo niečo, ak teda Ružomberok chce pomýšľať na tú prvú šesku, tak myslím si, že 9 bodov.
Ja by som ešte sa zastavil ale pri tých prestupoch. Ako veľmi to zväzuje možno, že Ružomberok je zameraný na slovenský a český trh? Je to, alebo z toho druhého hľadiska sa to môže brať, že proste sa iba zameriate iba na tieto dva trhy a žiadne ostatné nemusíte o to riešiť?
Áno, je to pravda, je to ťažké, ale u mňa, keď si chcete zachovať unikátnosť, čo Ružomberok má, ktorý československý klub má len domácich hráčov, federálnych, federal policy, ktorý? Žiadny. Čiže je to unikát. Ja myslím si, že keď si pozriete vo svete, tak máte Cantera policy v Baskicku. Atletik klub, ktorý včera síce prehral vysoko s Barcelonou, ale všetci hráči sú Baskovia. Majú troch hráčov, ktorí majú inú zástavku tam, sú zahraniční, ale sú pôvodom Baskovia.
Baskovia, áno.
Čiže ja by som túto filozofiu DNA, filozofia, by som tam nechal osobne. A pokiaľ Ružomberok to chce ustať v tomto, musí samozrejme pracovať na dobrom scoutingu. Lebo toto je alfa omega, pri tom, či už to bol Nord Jalen alebo Michelland, to prácou vyvážiť to, že ten trh je menší a nájsť potenciálnych hráčov československých, ktorí tam budú. Ja by som to, mne to nevadí osobne. Len za predpokladu, lebo to stále ťažšie a ťažšie. Viete dobre, že slovenských hráčov, a už to robil aj, myslím, že generálny riaditeľ o tom rozhovor, aby som sa neopakoval, je to stále ťažšie a ťažšie doniesť československého hráča, pretože pred vami sú iné kluby. Takže ten scouting musí byť vypracovanejší a stále sofistikovanejší, a toto na tomto Ružomberok musí popracovať.
No a k tomuto som sa presne chcel dostať, že aby sme mohli hovoriť o tej Milan filozofii, tak mieli ste to premostené.
Áno.
Takže aby sme mohli hovoriť o tejto filozofii, ktorou sa Ružomberok riadi už teda niekoľko rokov, niekoľko sezón, tak presne to je potrebné, ten dôležitý a správne fungujúci scouting, aby keď chcú hrať jednoducho s československými futbalistami, tak potrebujú mať k dispozícii tých najlepších, aby mohli dosahovať tie ciele svoje, teda pohybovať sa niekde v strede tabulky, byť stále na dosah tej top 6, hrať v tej top 6, dosahovať tie výsledky aj v Slovnaft Cupe. Takže ako to vyzerá po tejto stránke? Ty máš teraz už teda tú reálnu skúsenosť s ružomberským futbalom, s ružomberským scoutingom a ako sa tam pracuje. Tak čo môžeš povedať k tomuto, že Ako funguje tento klub po tejto stránke?
Tak ja by som začal asi mládežou. Máme tam mali sme zo pár hráčov, ktorí sú stále tam, z mládeže, ktorí prišli a hrávajú za Ačko. V poslednom rade tam teraz sa prepracoval Bačík do zostavy, čo je reprezentant Slovenska do 18 rokov. Takže bol tam Ťapaj a tak ďalej. Takže sú tam nejakí mládežnícki reprezentanti, no musím povedať to, že úroveň mládeže v Ružomberku alebo podmienky na výchovu mládeže sú veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké pre tých trénerov, aj vôbec klub, si vyrobiť takýchto hráčov. A znova je to ťažšie a ťažšie, pretože tá infraštruktúra nie je taká optimálna na vývoj týchto mladých hráčov, na čo by mohol byť tento klub založený viac. Čiže tu trošku tlačí to panka. To musia zlepšiť, ak chcú, lebo to je jeden zo zdrojov hráčov československých. A potom ten scouting. Takže áno, vidíte, že veľa hráčov sa donieslo, alebo niekoľko hráčov sa prinieslo a ako som spomenul, oni ich vyrábajú za chodu. Ťažko je doniesť niekde takýto hráčov a naozaj, no, keď sa pýtaš na spôsob práce, tak nie len v Ružomberku, ale aj iné kluby tohto rangu, myslím si Skalica, ja neviem, Komárno alebo niečo, je to trošku o inom, lebo poškolujú po zahraničných hráčoch, oni majú viac agentov, tým viac hráčov prinesú. No naozaj je to oklieštené, určite. Nie, že by tie hráči neboli, len vybrať tých správnych. A ja sa zopakujem znova, že tu je trošku taký útlm a problém, že naozaj, ak sa toto nezlepší, tak bude mať ten Ružomberok s týmto problém. Mm-hmm. Nie doniesť hráčov, donesete hocikoho, len kvalitu.
Presne, lebo Ružomberok si takýmto rozhodnutím, síce je to veľmi také vznešené a pekné, ale sám si postavil sebe mantinely,
prekážku, áno,
cez ktoré sa nemôže dostať a ktoré im bránia k tomu, aby dosahovali lepšie výsledky a na ihrisku to vyzeralo lepšie. Je to síce pekné, že majú iba československých futbalistov. Keď som si robil taký rešerš, tak videl som, že posledný taký bol Tihomír Kostadinov, macedónsky dnes reprezentant, hráč Sigmy Olomouc, veľmi šikovný a bol naposledy 2022. To bol posledný zahraničný hráč, teda mimo hranic Československa, ktorý hral za Ružomberok. A keď som sa pozeral na hráčov tmavej pleti, tak to už je...
Neboli to slovanisti.
Je to už taká ďalšia, dlhšia história. A tuto vidíme Leandreho Tavambu, ktorý bol tým ružomberským futbalistom. Keď ja si spomeniem, teda poviem si, ružomberský futbalista tmavej pleti, hneď mi napadne Leandre Tavamba, ktorý bol vtedy pre Ružomberok fantastický, ukazoval sa vo veľmi dobrom svetle, myslím, že v nejakých 31 zápasoch strelil 13 gólov, jednu asistenciu a bol veľmi, veľmi platný a hneď, keď išiel Ružomberok vtedy proti niekomu hrať, tak všetci vedeli, že pozor, Tavamba je v útoku, musíme teda zvýšiť opatrnosť. Takže nesnažili ste sa s realizačným tímom alebo proste s ľuďmi, ktorí priamo s tými hráčmi pracujú a vidia na tom ihrisku, že tuto nás tlačí topanka. Vieme, že nemáme teraz k dispozícii niekoho, kto je z Československa, ale hodil by sa nám teda niekto, ktorý je na dosah, ale bohužiaľ nemôžeme. Netlačili ste možno, že trošku aj na pana Fila, majiteľa, aby zmenil tú jeho filozofiu na aj hráčov mimo Československa.
Snažili.
Ale je to bodka? Je to tam.
Snažili bodka. Mm-hmm. Ďalej je to tak, ako to je. Čiže hovorím, že áno. A určite by sa hodil do Ružomberka takýto hráč, ktorý, keď som staval dom, aj prišiel, ako keby pomohol mi stavať dom. Mám aj fotku niekde, ale to bolo ako prišiel sa pozrieť s chalanmi, ešte bol vtedy v Moravciach. Mm-hmm. Zlatý až odtiaľ, myslím, že išiel do Ružomberka, ak sa nemýlim.
Potom ešte aj ve FC Nitra hraval.
Hej, alebo bol FC Nitra, už si nepamätám. Takže mám aj fotku spoločnú, ako prišiel tam. Určite áno. Vyskautoval takéto hráča slovenského pôvodu, dneska už je prakticky, no bodaj by sa to podarilo, lebo ho predáte potom za dobré peniaze. Že toto by mal byť zámer Ružomberka hľadať a doniesť takýchto hráčov, možno že aj z mládeže vychovať, hej, alebo priniesť niekde, doniesť do mládeže a potom ich posunúť do Ačka. To by bolo možno cesta, ale nie je to veľmi náročné pri práci z mládeže, keďže nemáte také podmienky ako ostatné týmy.
Mm-hmm. Ako, čiže tam ich brzdí ešte aj tá infraštruktúra.
Áno. Určite áno, brzdí a vedia o tom. To nie je akože kritika, to je fakt. Ale keď chcú niečo urobiť, tak sa to musí zlepšiť. A ako som odpovedal, myslím, že už na to snažili.
Mm-hmm. Lebo ešte jednu poznámku, lebo teraz, keď hovoríme o tej infraštruktúre, tak Ružomberok, mám pocit, začína hrať teraz tú zimnú prípravu na umelej ploche v Martine. Dva zápasy.
Áno.
Takže to bolo rozhodnutie, teda neviem, že či sa toto rozhodnutie udialo ešte, keď si tam bol ty alebo nie, ale bolo to asi aj kvôli tomu, že tá infraštruktúra teda nie je až tak k dispozícii, ako by si teda
tak,
predstavovali.
Ono, nechcem už hovoriť dopredu, čo ide teraz, lebo to už na to nemám dosah, ale v tom Martine asi je trošku kvalitnejšia umelá tráva, čo sa týka dosahu Ružomberka. V Ružomberku na tej umelej tráve, ktorú majú vedľa hlavnej plochy, tak prebieha komplet tréningový proces, či už Ačka alebo mládeže, aj Bčka, čiže
ale, zabrať.
Povedzme si, na Liptove je to ťažké, pretože je teraz zima, len na umelých plochách môžete trénovať, dá sa povedať. Čiže či už vybehnúť niekde na inú umelú plochu, ale to je asi prirodzené, s tým neurobíme nič momentálne. Vidíte, aké počasie vonku, na tráve asi trénovať nebude nikto dneska. To nie len Ružomberok.
Jasné.
Ale čo ja viem, tak ide sa do Turecka. No, len hovorím, že do tých budúcich plánov ja už veľmi nezasahujem. Takže umelá tráva, kvalita umelé trávy je tam dôležité.
Ale napríklad v Lotyšsku mám pocit, že prvé 4 kola na jar sa hrajú na umelej tráve. Že je to tam proste nariadené, že
tak... Každá krajina má svoje špecifické veci. My máme, dobre viete, že nariadené, ale bolo nariadené. Myslím, že Uniou ligových klubov alebo zväzom, že musíte mať vykurované ihriská, čo je veľmi drahá záležitosť. Ani sa nepýtajte, koľko to stojí na deň, alebo choďte sa opýtať. Takže my také problémy nemáme v úvodzovkách, že na umelé tráve.
Hlavne dnes ešte, keď už nemáme také drahé energie, tak...
Tak teraz to je úplne jednoduché, veľmi, fantastické. Čiže to bol, myslím si, že to nebol až tak šťastný krok, ale... Asi sa, myšlenka bola dobrá zase, hej, opakovali sme po Nemecku alebo niekom inom. A viete, počasie nezmeníme. Tam nevieme čo, a každý teraz, keď je takto, musíte si hľadať možnosti, kde budete trénovať, ideálne ísť von samozrejme. Takže s týmto nenarobíme nič. Každá krajina, ja čiže som bol v krajine, kde sa len na ihrisku hralo na umelej tráve, takže to, snažíte sa robiť to, čo môžete. To nie sme takom čase momentálne, aj my, že si môžeme veľmi vyberať. Infraštruktúra tu je a je zlepšená, dá sa povedať. V porovnaní s minulými rokmi tie kluby sa snažia niekde viac, niekde menej, ale umelá tráva tam bola aj bude. Stále. No len hrať na ňu ligové zápasy. Pamätáte si Žilinu? Odišli od toho, vieme, čo je umelá tráva. Nie je to až také super bezpečné a príjemné aj pre hráčov. Tak určite.
Aj Trenčín bol.
Áno, lenže tuto hovoríme o tréningových podmienkach a keď si vezmeme, tak som si pozeral rebríček Forbes, tak Milan Filo patrí medzi najbohatších ľudí na Slovensku. V Nike Lige myslím, že to je absolútna jednotka a teraz keď si vezmeme, tak čo by ho vyšlo nejaká taká nafukovačka, ako myslím, že majú také niečo aj ešte v Senici, rovno vedľa štadiona, tam majú umelú plochu a keď sú také podmienky, ako sú na Liptove, tak tam by kľudne mohol tým absolvovať nejaké tie prvé dni svojej zimnej prípravy predtým, než by sa teda presunuli do Turecka, ako to je vo zvyku.
Toto je otázka zase na management týmu. Hej. Toto je otázka na to, ale keď rozprávame o tom, že pán majiteľ alebo niečo. Viete, jedna vec je, koľko máte, a druhá vec je, koľko ste schopní alebo ochotní, by som to nazval, investovať do toho týmu. To je nezávisle na tom, aký ste vo Forbese. A keď sa ja rozhodnem, že budem investovať toľko to, tak zainvestujem toľko, lebo ja verím tomu, že určite má veľa projektov okolo, ale to je na manažmente klubu, koľko dokáže od toho svojho majiteľa presvedčiť ho, že potrebujem investovať do týchto vecí a môžeme o tom rozprávať a dosah nemám, ale to sú ako, áno, môžete si povedať toto, toto. Hej, ale určite infraštruktúra v Ružomberku potrebuje doplniť nejakú inekciu alebo potrebuje na budovanie niečo. To je nám všetkým jasné.
No, keď len tak doplním, tak dneska je 8. januára, teda točíme vo štvrtok, vyjde to až v pondelok, táto epizóda, ale včera, teda v stredu, som bol na štarte prípravy Dunajskej stredy a prišiel som tam do MOL Akadémie a keď som sa tam obzeral okolo, tak už som tam bol viackrát a teda tie podmienky, aké má k dispozícii Dunajská streda, tak to im môže zavidieť nielen kluby na Slovensku, ale myslím si, že aj v okolitých krajinách. A na akých plochách tam oni pracujú a koľko ich tam majú k dispozícii?
Tak Šamorín trénuje tiež tam. My sme trénovali tam. Takže ja som to žil. Ja to poznám veľmi dobre tam, takže len závidieť. Môžeme, ako si povedal, a tak by to malo byť v každom klube, ako Maďarsku, že máte na toto. By sme sa o tom nemali ani možno baviť. Aha, máme takéto, no poďme teda robiť a chceme každý výsledky od národného tímu, alebo chceme mať hráčov, tak toto by tam malo byť asi, takto by to malo byť všade. Možno nie tak, ako v Dunajskej, tých 11 ihrísk. Myslím, že ich 11. Dve sú pre Ačko, ale aspoň 3-4 ihriská, každý klub, prvo, druho ligový by mal predsa mať. Keď sa bavíme o tom, že o riadnom, normálnom, profesionálnom futbale.
Opäť to je asi beh na dlhú trať, či už investovať do toho, do tej infraštruktúry, alebo potom sa zamerať iba čisto, že budeme donášať nových hráčov, vieš, že
lebo ale stále potrebujú niekde trénovať.
Jasné, ako to bez debaty.
To je, sa nedá vylúčiť.
No vieš, ale domácich, pardon, že preruším, domácich hráči na ich výchovu máte niekoľko rokov. Uh-huh. Tých, čo donesiete, prinesiete, samozrejme, keď neprinesiete v mladom veku, ako Žilina napríklad, tak na tých máte limitovaný čas. Alebo donesiete hráčov, ktorí sú už hotoví hráči. Samozrejme, potrebujú niekde trénovať, ale vplyv na to, že si potrebujete dopestovať niečo lacné doma, aby ste ušetrili peniaze na to, aby ste kúpili lepších zahraničných hráčov. Toto myslím, že je ten hlavný motív. My momentálne možno, alebo všeobecne hovorím, to každý klub nech si vyhodnotí sám, kúpia sa hráči, investujú sa do zahraničných hráčov, keďže 50% lígy je zahraničná, ale málo sa investuje do domácich. To máte aj doma tak, že si dopestujem niečo a zostanú mi peniaze na kúpenie niečo iného. A toto pochopili aj veľké mužstva, desiatky, tisícky veľkých mužstiev, veľkých klubov, že investícia do tých svoj vyrobených hráčov, ktorých potom môžeme ponúknuť niekde na hosťovanie alebo predať, nám sa môže vyplatiť. Takže toto má tie svoje veci, tá výrobňa.
Alebo sa objaví napríklad taký hráč ako napríklad Sunny Sulejman v AS Trenčín a ako uvádzal teda britský novinár Ben Jacobs, tak je o neho dosť teda veľký záujem a že až Trenčín pýta teda nejakých 6 miliónov eur. Ale keď sa presunieme späť ku Ružomberku, tak taký odchod, ktorý teda evidujeme ku 8. januáru, tak už je to potvrdené. Dominik Ťapaj, veľmi kvalitný brankár v našej líge, sa presunul do Českej Viktorie Plzeň a toto môže byť problém pre Ružomberok. Sice tam majú dobrú dvojku, ale aj tak, aby Ružomberok mohol hrať takú tú dobrú, taký ten obranný futbal, ktorým je teda typický, tak potrebuje mať aj kvalitného hráča medzi tými tromi žrďami. A to Domino Ťapaj určite bol. Takže ako ty vidíš vlastne túto stratu pre Ružomberok? A je to samozrejme aj predaj, ale prišli o hráča, ktorý môže byť dôležitý na jar.
Húska. To bude chytať húska. Ak pokiaľ nedonesú iného brankára, myslím, že mladý chlapec, ktorý to má v hlave dobre uložené, má kvalitnú nohu, dokázal svojimi výkonmi proti Žiline, v polčase striedal, aj v pohároch, proti Košiciam, myslím, tak dokázal v týchto zápasoch, že môže chytať, že na to má. A je to slušný mladý chlapec, dobrým prístupom, a rástol vedľa Ťapaja, alebo videl, ako Čapi rastie, sekundoval mu tam. Ja nevidím v tomto problém. Ne, sa nebojím v tomto ohľade naozaj. To neznamená, že je to už brankár top kvalit, ale má na to nábeh. Mm-hmm. Kľudne, potenciál tam je a myslím si, že nie je menší ako Čapajov. Je to iný typ brankára, ale ja tam nevidím problém. Potrebujem mu doniesť ešte dvojku a alebo z mládeže niečo, takže tá práca tam je, takisto kolegov Luboša Hajducha a tak ďalej, takže to môj bývalý spoluhráč z dorastu. Takže ako, tu sa nebojím.
Dobre, toto som sa ešte chcel teda spýtať ku nejakým prestupom MŠK, či MFK Ružomberok, pardon. Môžeme plynulo prejsť ku nejakým tým tvojim dojmom z Nike Ligy, čo ma zaujímalo, lebo ty si precestoval ten svet, bol si v rôznych skôr takých exotickejších futbalových oblastiach, ale vrátil si sa do toho prvého ligového futbalu, keď to mám správne poznačené, po 7 rokoch, alebo predtým si pôsobil v realizačnom týme Ivana Galada v FC Nitra. Medzi tým si bol v Ešteka Šamorín, ale to nebola najvyššia súťaž, takže keď si sa vrátil po 7 rokoch, máš teraz toho pol roka odžitého, teda v tom Ružomberku, v tej našej najvyššej súťaži, tak aké sú tvoje dojmy z tejto našej ligy? Tak, aké sú tvoje dojmy z tejto našej ligy?
Tak možno sa spýtaš, či sa posunula tá liga niekde, alebo tak určite ten vývoj už prirodzený zvýšil úroveň ligy. Aj či, keď sa niekoho pýta, že či si fit, tak čo to znamená, či si fit, či si silnejší, či máš väčšie svaly, alebo si rýchlejší, tak tu takisto by som to rozdelil nejak na ten spôsob, že zvýšila sa návštevnosť, vstúpili do toho technológie, náročnosť a práca realizačných tímov je na vyššej úrovni. Náročnosť za hráčov, intenzita išla hore, média, technológie, všetko išlo hore. Ale ja to by som povedal, že to je prirodzený vývoj. Na druhú stranu, čo je cieľom tejto ligy? Či vychovávať alebo pripraviť tie mužstva na medzinárodnú úroveň, alebo vychovať reprezentantov, tam máme trošku problém. Čiže vidíme, že nevieme vychovať hráča momentálne do reprezentácie, priamo z ligy.
Mm-hmm. Do základu. Pravého beka, hej.
No, áno, neviem, či ste boli na seminári, kde pán tréner Kanzona rozprával, ale kde boli zmapovaní všetci praví beci z našej ligy v zahraničí a všade. Bolo to, dá sa povedať, zmapované a ohodnotené tým, že naša liga nemá takú intenzitu. Čiže tam ťažko vychovať hráča do takejto intenzity, do také kvality. Určite zahraničné súťaže ju majú vyššiu, ale celkové niekoľko rokov nevieme vyprodukovať do zostavy, priamo do zostavy hráča, ktorý hráva našu ligu a hráva aj v reprezentácii, čo je ako aj dá sa povedať logické, no tak je to aj keď si povieme hokej, NHL, Češi a tak ďalej. Takže tu tá úroveň ligy, ak nestúpne, tak asi nevychováme toho hráča. Áno, čiže tieto dve hľadiska sú tam prirodzený vývoj, ktorý áno, ide to hore, zlepšuje sa tá liga, lebo je tam penzum práce, ktorú urobila aj ULK a všetci ľudia okolo. Od upratovačky až po generálnych riaditeľov klubov. A to nemôžeme povedať, naša liga je slabá. Áno, môžeme si to povedať, keď si povieme, že medzinárodne naše kluby neprešli okrem Slovana, teda neprešli tým sitom v porovnaní s priemernými európskymi, ani nie veľmi vychytenými krajinami. Čo vieme, či už také okolnosti boli, alebo také. Že tuto je otázka, že ako to hodnotiť. Či sme fit tak, alebo tak. Zlepšenie tam je, len stále nie je dostatočné.
To môžeme vidieť aj na vlastne diváckej kulise, že síce išlo to hore, ale stále, obzvlášť v Ružomberku, tam ten kotol nebýva úplne vypredaný, povedzme si tak, ako je.
Aj keď
ale
kotol tam stále funguje.
A ako fungovať funguje?
To 1906, myslím, tak oni fungujú. Boli aj na tehelnom poli, pri tom vašom veľkom víťazstve, ale keď sme si robili tú štatistiku, tak priemer návštevnosti domácich zápasov Ružomberku vychádzal na 1019 divákov, čo je slabé.
Priemer je asi 2650, ak sa nemýlim, čo stúpol z minulé sezóny, z 2600, ako priemer ligy.
Ligy, hej, hej.
Áno.
Ale Ružomberok sa pohybuje.
Zase na... Ružomberok je tam, áno. Však bol som tam, tak videl som ich.
Pozná všetkých.
Sporoním ja.
Menom.
Tak áno. Ľudia prídu na nejaký event, kde je väčšia masa ľudí, ich to pritiahne, kde majú zážitok z toho, kde majú emočný zážitok, športový a rôzny. A určite je ťažké prísť do prostredia, kde je poloprázdny štadión, počujete každé slovo, každú nadávku a neviem čo, tak...
Je ti zima.
Je ti zima. Takže toto aj v Ružomberku je faktor, ktorý treba zmeniť, či už upraviť ten zážitok, či už tými médiami, obrazovkami, hudbou a sprievodnými akciami, ale stále to nevybudujete, pokiaľ nemáte ten základ. A to je, že hráme o niečo. Že vieme konkurovať niekedy doma a potrápiť ostatné týmy. Že tu treba takisto to zlepšiť. A keď si zoberiete, napríklad ja som z Levíc a tá hala, ktorá ani nie je trojtisícová, príde ten zážitok mediálny z toho basketbalu, je veľmi pekný, plus hrajú ešte aj európske poháre, už aj domáce súťaže, dá sa povedať, dosť vypredaná, čiže musíte to postaviť na týchto dvoch základoch. Na športovej stránke, na tej emočnej. Tam myslím, že ešte sa dá popracovať. Športová stránka, no, to sme rozobrali, a ešte táto mediálna, väčšia propagácia futbalu, ešte viac zapojených ľudí do toho, či už z mládeže, či už mediálne. Väčší zážitok by mal byť, aby tam ľudia sa naučili chodiť a nie prázdny štadión a počuť každé slovo. Takže dajú sa rôzne prostriedky.
Ale tú emóciu počuješ teda jednotlivcov.
No, tú emóciu počuješ, niekedy dobre nepočuť, niekedy dobre vidieť. Keď pozriete napríklad hokej, ste v hale a pozriete hokej alebo basketbal, tak nepočujete tých hráčov. Aj keď dneska už tí sponzori v Amerike platia tým hráčom, aby mali na sebe mikrofóny, aby počuli všetko. My to máme opačne, my sme radšej, nemali. Hej, čiže asi tak. A tuto by som to asi začal týmto. Aby z toho bol viac zážitok ako aj na tom štadióne, že máte prostredie pekné, ako si hovorili, nezima alebo čo, tak musíte sa bojovať o tých divákov. A ja verím tomu, že tí ľudia prídu. Ja verím, keď prišli na Everton, tak asi sú tam. Nie, že by tam, keď nie sú tam, neprídu, ale oni sú tam.
Áno.
Oni fyzicky tam sú a teraz vy musíte všetko urobiť preto, aby tam prišli na tú vašu show, aby prišli. Ale na toto potrebujete trošku zase. Dáta, vzdelanie, komunikáciu, ľudí, čo to vedia robiť. To neznamená, že v Ružomberku to nevedia robiť, ale majú pred sebou výzvu, že poďme na tom teda pracovať. Lebo je tam oddelenie mediálne, ktoré je nové a začína, dá sa povedať, tvoriť tieto veci.
Ale ten problém návštevnosti to nie je, samozrejme, aby sme našim divákom pripomenuli, že to nie je iba problém Ružomberka, je to problém aj na iných štadiónoch, kde, no, až na Prešov, lebo tam to je naozaj hit paráda. Dobre, môžeme sa ísť pozrieť na Nike Ligu ako takú. Pozrieme sa na tabuľku, ktorá vyzerá takto. Po jesennej časti, už ako sme spomínali, Ružomberok teda na 7. mieste. Je nejaký tým, ktorý ťa prekvapil alebo zaskočil, či už pozitívne alebo negatívne?
Áno, myslím, že z Michalovca sa vymýlili s Trenčinom. To ma trošku prekvapilo. Ale keď vidíte, ako sa pracuje, pomaly už vidíte do tých kuchyň, lebo sa s nimi stretávate. A samozrejme ste v líge, počúvate informácie z rôznych strán, priateľov a rôzne klebety. Tak určite, že tie Michalovce, možno aj s Košicami, dá sa povedať, sa vymenili. Ale tá tabuľka nie je hlúpa. Ozrkadľuje predsa dianie v klube. Aj športovú formu, určite aj taký pojem existuje, ja to volám tie štýly a spôsoby hry. Takže myslím si, že je ozrkadlením a spravodlivým toho, kde tieto družstva stoja pred mini turnajom, ktorý príde.
Teraz už vlastne pred ešte to prelinačkou, hej, že ostávajú tie 4 zápasy.
No ale keď už si to načítal, aký máš názor na to, že sa tá súťaž rozdeľuje? Je to podľa teba správne? Lebo keď sú tu hostia viacerí, tak vždy to niekedy nadhodíme. A niektorí sú za, ale mám pocit, že väčšina je proti.
Tam vždy padá ten argument, že keď už príde k tej prelinačke a niektoré týmy, ktoré sú dajme tomu na 7., 8., 9. mieste a podarí sa im dostať do prvej šestky, tak
pre nich už súťaž
ako keby to končilo a už tam nemajú taký záujem až tak bojovať, lebo vedia, že na to prvé, druhé, tretie alebo aj štvrté miesto sa len tak ťažko sa dostanú.
Zatiaľ nebolo vymyslené možno lepšie niečo. Možno hokej to má inak, však viete, idú play-off. Ale je to otvorené, si myslím, pre nové nápady. Nie je to úplne perfektné, ale myslím si, že aj ULK, aj ostatní robia všetko preto, aby sa súťaž hrala do posledného kola. Aby to bolo zaujímavé aj v pohároch a tak ďalej. Čo niekedy nešťastné riešenie, lebo niektoré kluby možno aj nemajú takú ambíciu, aby sa dostali do európskych pohárov. A po tom, čo ste spomínali to, že príde šieste mužstvo ako Podbrezova v predminulej sezóne a 10 zápasov za sebou nebodovala, pretože si už vydýchli, dá sa povedať, ano. Splnili sme cieľ a ideme teraz ďalej. Už nám dobre, už sa nemusíme báť. Áno, sú to dve rôzne súťaže, môžeme to povedať. Tu sa ide na doraz, bojuje sa o život, o vypadnutie, o príslušnosť v tej ligovej tabulke a tam hore, keďže ste outsider, 6., 5., tak o titul asi hrať nebudete. Že jedna vec je tam sa dostať a druhá vec je to hrať. Je tam 6 mustiev a musí tam byť 6 mustiev. Z toho vieme, že asi tie 5., 6. tú ambíciu asi nemá a musí si ju umelo vytvoriť. Keďže tu je prirodzená. Tak preto asi príde k takýmto rozporom. Zoberte si anglickú ligu, kde máte 20 mustiev, čo tie mužstva od 9. do 13. miesta. Takisto, 4-5 mustiev, o ničom. Ale musíte si túto motiváciu a ambíciu klubu vytvoriť sám. Pretože asi sa to nejakým spôsobom ani robiť nedá. Táto nadstavba tých pohárových zápasov, tých barážových tiež nie je až tak šťastná. Potom sa príde k tomu, že sa povylučujú kluby. No, ťažko je, viete, kritizovať niečo, povedať a priniesť riešenie. Ja si myslím, že aj v budúcnosti možno príde nejaký šikovný človek, ktorý povie, aha, takto by sme to mohli robiť. Skúsme to takto. No,
uvidíme, že či príde. A ešte posledná otázka, teda aspoň z mojej strany, tak by som sa ťa chcel spýtať, že keď už máš teda ten polorok za sebou, čelili ste každému jednému protivníkovi z tejto tabulky, ešte keď si teda bol v Ružomberku, tak zaujímalo by ma tá prvá štvorka. Myslíš si, že by mohlo prísť v tomto ročníku, že by sa našiel niekto, kto by ten Slovan mohol obrať o titul?
Bolo by to pre mňa prekvapením. Najbližšie má, ani keď nepozriem sa na tú tabulku, čo sa týka individuálnych schopnosti, porovnanie individualít hráčov, Dunajská Streda u mňa, čo som videl, pretože tam zaujímaví hráči. Neviem teraz, že či tieto kluby, hlavne tieto tri, sa tak posilnili, aby mohli predskočiť Slovan, keďže Slovan má najvyššiu hráčskú kvalitu, o tom sa nebavme. Alebo ten Slovan sa v úvodzovkách znížil na ich kvalitu, ale u mňa veľmi záleží od Slovana, či si to nechá uísť alebo nenechá si uísť, pretože je to viac menej na nich. Oni majú tie kľúče od toho celého a ostatné týmy...
Od miešačky, hej?
Tak, presne, od miešačky Nike Ligy. A ostatné týmy, ak využijú toto závahanie, tak sa dostanú. Ale za normálnych, no vo futbale také neexistuje, za normálnych okolností, ako vidíme, tak ten Slovan by to mal vyhrať. Nemyslím si, že to bude takým náskokom, ako po minulé roky, čo bude dobré. A títo traje zbojníci by ho mohli dobre potrápiť. Zase prognózy. Ej, u nás tieto prognózy, alebo aj všade futbalové, ako náhle vyslovíte, začnú zapadať prachom. Je to hra so slovami a hra sa na ihrisku. Ej, čiže môže to byť úplne inak. Ale už som povedal svoj názor. Myslím si, že Slovan Pravdepodobne to potvrdí a ak nie, tak by som asi typoval Dunajskú Stredu, len je tam zase, videli ste, Dunajská Streda Spartak si vymenili DNA trošku, tak vidíme, čo z tejto fúzie vyjde, keďže si budú vidieť dokarát, tak či sa nepobíme medzi sebou a či to nevyžije Slovan na to, aby si vytvoril väčší náskok a znova vyhral ligu. Takže tak.
Uvidíme, no však inak, keď sme hovorili o tých kľúčoch, tak to sú podľa mňa tie kľúče od miešačky, čo vždy tréner Weiss zahrabne po tlačovke a keď odchádza.
A odíde.
No, hej. To sú tie kľúče podľa
mňa. Ja na tie tlačovky nechodím, ty si ich videl. Takže, aké veľké sú to kľúče, ale no, myslím si, že Slovan má tie kľúče tam. Takže môžeme filozofovať o tom, ale to bez debaty, ten Slovan má najvyššiu kvalitu, čo z tej hráckej kvality. Hm. Tak dobre, že ste ma nepýtali, ako to bolo, keď sme s nimi hrali.
Ja som sa iba chcel ešte spýtať na margo toho tej prvej štvorky, že na ktorý tým sa tak najťažšie asi pripravovalo, alebo lebo tak je tam určitá príprava. Sú tam nejaké rozdiely, že predpokladáte, že budete nejako hrať, respektíve oni budú nejako hrať a bolo to úplne inak a ste sa pozreli, že...
What the hell?
No. Nie, tak ako... Myslím si, že aj celkom tá príprava v takýchto profesionálnych družstvách je konštantná. Nemôžete jeden deň sa pripravať tak, jeden tak, tí hráči takisto ich rozhodíte. Čiže sa to pripravuje na tie silné stránky, na slabé stránky, na taktické poňatie, dá sa povedať rovnako. Oni robia toto, mali by sme urobiť toto. Oni robia toto, mali by sa urobiť toto. A skúsime to takto. Takže či to je Slovan, či to je Podbrezová, Komárno, Michalovce, hoci kto, samozrejme berie sa špecificita toho, ale je to veľmi profesionálne. Nepozeral som to, upozorím rozoslovené. Nie, proste robia toto a my ideme na to robiť toto. Jasne. Bez ohľadu na to, kto to je. Uh-huh. Hej, ale vie sa, do čo sa ide. Nepomenovalme to spôsobom, že no pozor, teraz sa ide takto. Nie, rovnaký super, len iné spôsoby, iné úlohy, dá sa povedať, ktoré vyplývajú z toho nášho štýlu, z nášho spôsobu, ktoré sa vložia s rôznymi modifikáciami založené na nás proti patričnému superu. Čiže tak to nie, že to bolo ťažšie. Ale samozrejme ten zápas môže byť ťažší, ľahší, ale príprava samotná na to má svoj protokol.
Ja viem, že už preťahujeme to natáčanie, ale ja sa musím spýtať, lebo ty si povedal, že my sme sa ťa to nespýtali, takže ako sa vám podarilo vyhrať teda na tom tehelnom poli?
No,
povedz nám k tomu niečo viac.
Dali sme dva góly, oni dali jeden, ale ja si myslím, že ten štýl, ktorý preferujeme my v Ružomberku, nevonia tomu Slovanu. Samozrejme, v každej lige príde k tomu, že to veľké mužstvo asi nepodcení zápas s konkurentom s Trnavou, so Žilinou, kde Slovan bol schopný vyhrať tieto zápasy. Ale asi si zoberie kúsok toho voľna proti superom, ktorí až toľko veľa, až nie sú takí silní opticky. Čiže ako sme vyhrali, no asi sa im nechcelo tak brániť. Je to útočne naladené mužstvo, lebo chcú vyhrávať, čo je prirodzené. K taktickým veciam nechcem odhalovať. Aj tam boli veci, či už ako Slovan začal hrať s trojkou vzadu a potom to po pár minútach to prehodili, už bolo 1-0. A ostatné detaily. Takže podarilo sa vyhrať tým, že náš prístup bol 100% a u Slovana možno, že ten obranný prístup bol oveľa menej percentný. Dobre, že to nemáte nastrihané góly. Môžete si ich potom pozrieť. Tam v prístupe, tam sme proste využili dieru toho, že nebolo to tak bránené, ako by to malo byť bránené a prekvapili sme im gólmi, ktoré nečakali. A myslím, že disciplínou a zodpovednosťou potom sme to udržali a keďže oni neboli schopní nadviazať na tie výkony, ktoré podali v pohároch. Už bolo neskoro, už chytali mačku za chvost, dá sa povedať. A nestihli vyrovnať. Takže toto bol asi taký kľúč, disciplína, poctivosť a využitie tej dočasnej indispozície Slovana.
Mm-hmm. Dočasne ste chytili Weissove kľúče, hej?
Dočasne sme chytili.
Som rád, že si doplnil.
Lebo počul som tam kľúč.
No. Ale neviem, či na vonkajšie zápasy ich tiež prinesie. Či nosí za sebou na tlačovky, áno?
To neviem. To musíme sa spýtať kolegu Erika Farkaša. Tak...
Odsledovať stačí, ale...
Odsledujeme.
No, dobre, no, myslím, že sme prebrali úplne všetko od Ružomberka cez možný angažmán Manchestri až po Nike Ligu. Každopádne, Rasto, my ti ďakujeme, že si našiel čas. Ďakujem, takto ja. Po sviatkoch. Sviatky v pohode, všetko. Aj inak aj asistenti trénera sa vážia. Dobre, toto nejdeme rozoberať.
Radšej nie.
Dobre. Každopádne ešte raz ďakujeme, že si prišiel a držíme palce v ďalších krokoch, čo sa týka futbalovej kariéry.
A ja ďakujem za pozvanie, som tu už druhýkrát v tejto relácii, takže do hetriku mi chýba ešte jeden. Tak dúfam, že niekedy v budúcnosti to spáchame. Ďakujem pekne.
Prinesieme si aj šiltovky.
Určite.